Egun on denei eta ongi etorri Elgarrekin taldearen podcast berri honetara. Dakizuen bezala, Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du ondoko hauteskundeetan, erabaki baitu Pilipe Aramendi auzapezari bere konfiantza berrestea. Odan podcast honen helburua da, badakizue orain, zuei, urruñarrei, zerrenda honetako kideak ezagutaraztia, eta gaur, urruñar askorentzat ezaguna den pertsona batekin mintzatuko gira, Isabel Alkaiaga. Isabel, egunon?
Egunon.
Odan Isabel, 1987an sortu zira Baionan, eta Senperen handitu zira. Ondotik urruñan instalatu zira, duela 30 urte jada, ez banaiz trompatzen, urruñar batekin ezkondurik, eta bi aur hasi dituzue. Odan zein etxetan, zein familiatan iritsi zira urruñara bizitzera etortzean?
Ailatu naiz Alkaiaga familian, me hemen ezagutua da gehiago, Paskoteneko familia.
Etxearen izena, alabaita?
Etxearen izena, bizitzaren izena, bizitu dien lekuan Paskotenean zen.
Ados.
Hor ailatu zien nire senaren aitatxiak edo aitatxi... meteie bezala, Paskotenean. Eta hor beti bere ama eta bere txantia Paskoteneko aizpak eta Bruno Paskot ematen jote izena eta semerire segitzen da.
Ezka
gehiago Paskotenean bizi baina.
Egia da, Euskal Herrian badela usai hauri. Emaitea etxekoen, etxearen izena etxekoei.
Oida.
Eta lehenagotik ezagutzen zinituen beste urruñar batzuk?
Ez hainitz, bestetan etortzen ginen, biztan da, gazteetan. Ez hainitz urruñan eskubalo jainkin bai, bizpairu, hola.
Integrazioa, erresa izan da, ala ere?
Eskubalo jainkin erresa gehiago erresa izan da. Eta gero eskolainkin ere, aurrak izan ditukularik, eskolan... Behartze buraskoak,
eta... Elkarteetan, eta...
Erresa, bai.
Oan gaztetan, Senperen handitu zira, beraz, Senpereko eskolara joan zinen, eta ondotik zein izan da zure eskola eta ikasketa ibilbidea?
Amotza auzoan handitu naiz, behatziak urte arte, eta gero lakuko onduan. Eta eskolan, lemixik San Josef eskolan, eta gero kolegioan, Senpereko kolegioan, ahetxean. Eta gero izan naiz ustaitzen, basua pasatzeko. Doniban eluitzunen ere, terminala egiteko zenta ustaitzen ezen. Nere garaia. Eta gero ez nuen ganai edo bordelea edo ez dakinua eta ez nakien zer egin. Eta amak nahi gintuan berekin piskata txiki, bakarra zen gure azteko.
Inguruan.
Eta Baionan izan naiz egitea l'école Pigier. Zuen izena, sekretarioa eta kontabilitatea piskat egiteko.
Prezeski, gero, ondotik, hainbat urtez idazkaritza eta kontularitzan aritu zira. Eta, ala ere, lortu duzu gero, zure kirol zaletasuna, zure ofizioarekin uztartzea. Kirol denda handi batean lanean aituz, eta beti antzira gaur egun. Zein da, zure egitekoa enpresa horretan, zehazki?
Enpresa horretan, bai, netza xantza bat zen zenta kirola maiteut eta oibiak ustartzea. Han egiten dut, izaten alnaiz edo kutsan, edo informazio principalean, lakai.
Ajeran.
Edo guai gero eta gehiago manaketa prestatzen. Zenta gero eta gehiago manaketak badie internetekin, eta behar ditugu prestatu, hor
bai.
Egiten ditugu, eta hoien prestatzen gero eta gehiago egiten
dut. Hori, denda horretan ari zira Angelun, zaman ez trombatzen?
Angelun.
Baina ala ere, nik entzun dut, maiz, joaiten zirela, lanaren zat, li, laldera, edo, baduzu ere beste errola bat, ez, enpresa horretan?
Bai, edo formakuntza, edo li, edo hemen... Eskualdean, gaten alga Landesetan, gaten alga Ager, Marmand, horiek, da, autetxi naiz ere langileen autetxia,
bai.
Oai arte, mm-hmm. Orduan ibiltzen da, me netzat principalena da naiz nola erran responsablea ez dut maite izen hori, me
arduraduna,
arduraduna mm-hmm. Mission handikap erentzat.
Ados.
Eta langileak ebariatu dienen laguntza emaiten, ongi postuak lanean ongi ekartzeko, laguntza ekartzeko, dosierak egiteko laguntzentzat.
Bai, laguntzeko desmartxak guzioetan, elbarritasun bat duten lankideak.
Oida.
Zergaitik joan zira, imaginatzen dut, olako enpresa handi batean, bat direla evoluzionatzeko mila posibilitate. Zergaitik hartu duzu bide hori, laguntzearen bide hori?
Ni baita, holakoa naiz, eta beti tikitik amak ikasi gaitu laguntzen. Hauzoa, mm-hmm. Familia, errangaitu beti norbeitek edo kirolan, edo eskolan, edo gauza guzietan norbeitek denbora hartu du zuri irakusteko, eta zuk balin bauzu, oren bat, edo, mm-hmm. edo egun bat, berritz behar da itzuli, eta hola, lemixian, ni naiz olakoa, mm-hmm. eta gero egia da familane baditut familan jende eberiatuak.
Bai.
Eta, bon...
Urbiletik sentitzen zinuen gai bat.
Bai, bai. Mm. Me oiantzin alere pertsen
laguntzeko nahi hori betitik baduzu.
Bai.
Hon, segitu hain zin, zure engai amenduetaz mintzatzen, proposatzen dizut gure jolasa egitea, hau ala ura ezagutzen duzu orain, bi aukera emanen dizkizut eta bakarra hautatu behar duzu, biztan duena zure erantzuna justifika dezakezu, baina badakizu, hautatzea baztertzea da, orduan has gaitezen, erreski eranen nuke, negua ala uda.
Uda.
Atas, ondartza ala mendia?
Ha, mendia.
Mendia, bada soko bat maite duzuna, partikulazki urgunan edo senperen edo hor?
Mendia maiteot, baina ez naiz gehiago soberaik ibiltzen al mendian sobera
patarra
balin bada. Baina ez sokoak ez, me, bon, denak... Mm-hmm. Kampuan naizeno...
Ibiltzea, hori da, aire hartzea. Lagun arteko afaria edo ahats lasaia goxoan etxean?
Uh-huh. Oiz, aila da. Biak.
Biak?
Biak, baina bon, lagun arteko amaiteut. Uh-huh. Me gero tage jo goxoan ere, etxean ere...
Bai.
Lana gerotak egio pisatzen du duaike, dinainkin.
Ahatxetan zailagoa izaten da.
Oida.
Eta preseski, ahatx goxo horietan, telebista edo irakurketa?
Telebista maiteut, janen dut. Zerri, behiratzia.
Zerriak.
Zerriak behiratzia, baina biak egiten ditut.
Bada hola, zerrie bat gomendatuko zinukena, edo liburu bat, nahiago baduzu?
Liburua mementoan hain naiz irakurtzen pertsonal liburuak.
Biografia bat nahi duzu egan?
Ez, development personel, piskat.
Pertsonal garapenari buruz.
Bai, Julia de Funes irakurtzen dut mementoan. Filosofoa da. Mm-hmm. Eta, maite haute zer
egiten duen. Dizu ahatxetan.
Bai, oida. Eta xeria orain bukatu dut Homeland deitzen dena.
Xeria famatua.
Bai, famatua eta sortzi sasoina badie, me egon litaizke behar nuen obliatuan ditzen
segitzea
pikatzea loi egiteko zenta kapaulen ditzen gauguzia
egotea. Gauguzia ez egotea horrela intzinean.
Oida.
Beste gai bat, bidaiatu familian edo lagunekin?
Gero eta gaio familian.
Azken bidaia? Familian zein izan da?
Ez da bidaia bat izan, me ganden urtean familia guzia nere amain 80 urteko otkuntza bat egin du eta bazien lau generazio.
Bai.
Denak orginen eta momentu goxo-goxoa pasatu dugu.
Eskubaloia ikusi, telebista intzinean edo zuzenean partidoaren lekuan, bazterrean?
Zuzenean gehiago. Bai. Zuzenean, bai. Bai, telebistan ere, bai. Ez da gauza bera.
Giroa sentitzen da gehiago,
bai.
Zelaia bazterrean. Eta bukatzeko behar bada zeilena, edo ez, ikusiko, ez urgunarrak edo senpereko spuk.
Nere bihotza beti senpertarra izanen da, biztan da. Baina egia ez urgunarrako giroa...
Eta bai, bai.
Badutela.
Eta horren kidea zira. Mil esker jokoan parte harturik, eta preseski azkeneko galdera unekin bukatu dut. Badakidalako eskubaloia enitz maite duzula. Urteetan praktikatu duzula, eta urruñarrak kirol elkarteko kidea eta idazkaria ere izan zirela. Urruñan instalatu zinelarik, naturalki kirol elkarte hortaz urbildu zira?
Aski fite evidentzia zen etzat, eta bon, editzen urruñara, ez pa lima nahi zurrunekoare, baina ez duen nahi nitz personik jenderik ezagutzen, eta bertze arbitro bat ezagutzen nuen urruñan, eta jada deitzen kituen elgar nila umatean nahi naiz, nuke otruntza bat nahi duzu saindatu arbitroa, edo hola, orduan naturalki... aski erresa zen eta maite nuen eskubaloia orduan eta sartze bat zen
erriko
errian integrazioare egiteko.
Bada zerbait urte guzi horietan markatu zeituena, gertakari bat edo?
Aimertze jende hor pasatu, aimertze gazte eta gero ikusten tutzularik horroitzen za, beti agurtzen zauzte. Eta, bon, ze plazera.
Piskat, handereño bat bezala azkenean, eh?
Ba, plazera da, niretzat itzultzera zer egin dugun, eta hainbeste horren, eta hainbeste denbora pasaturik hor kirol zelaian.
Ordan, preseski, urruñarrak elkartearen bulegoan izateaz gain, kirol horren epaileak edo joko zainak formatu dituzu 40 urtez. Zergaitik, jokoaren arlo hortan implikatu zira?
Alor, lemixian hasi naiz hortan, nire entrenadorak banituen mezortzi urte. Erran behar da egia balonainkin ez nakien zer egin, enitzen bat ere.
Etzinen taldeko honena.
Ez, bat ere. Eta berak torneo batean behartzen norbait arbitratzeko eta Isabel gaintza eta bo nahi bauzue. Eta gero galdetu ninduen, erran ninduen ez aitela keskatu, baina balon batekin etza erran joan. Aitzen balin banau den lekuan, Christian, erran joan me badakit, baina... plazera da, eta aldutena egiten dut. Obekio izain litake arbitro bezala ikusi zaitut, nahi duzuen txaiatut, erranion, bon, urte bat entzan nahi bauzu. Eta maitatu dut, eta zen, mil esker berritzere, Christian, zen nire kirol maitagarriaren posibilitatea hor egotea zen, eta ez baliman nuen arbitratu, utziko nuen, ez bainitzen ailatzen, eta netzat pena izain zen, eta horrekin, eta ez dugu aski pentsatzen, beti nahi dugu jokalariak ongiak egin, edo onak atxiki, edo me badie beste posibilitateak kirol maitasunean egoteko.
Eta arbitrorik gabe, ez da partidurik?
Ez da partidurik. Beti kritikatu izaten da, baina ez dela ikor, nola eginen dugu arbitrorik gabe.
Bai, gaztean artean ere, ez bada arbitroa ezin da jokatu.
Ezin da.
Oan, gaur egun elkarrekin taldearen zerrendak idezira, eta gaur arte jadanik autetxia preseski elkarte bizitzaz arduratzen baitzira. Zerk gehien markatu zaitu agintaldi denbora honetan?
Ideiak baditutzu, lako engaimandua baduzularik, jendeentzat obekioa do zerbaite egiteko da, baina ez da errez interes jokora egiteko, zenta maiz jenden galderak edo elkartenak ere, elkartea bakotsak berian nahi du, pertsonalak dira. Eta gu horka interes jokora egiteko. Orduan ez da errez, baina esplikatuta, mintzatuta, ailatzen ga
bai, egitea. Bai, metodoa behar bada, zeiena ere. Bai. Ja, jendeari behar da pedagogia egin, esplikatu.
Oida, oida. Ez da beti errez, baina bai, ailatu.
Aitu zira.
Bai.
Eta heldu diren hauteskundeak irabaziz gero, berriz ere elkarte bizitzaren kargua hartuko duzu, baina baita ere iria inklusiboagoa eta eskuragarriagoa izan dadin aleginen zira. Zein da zure ustez gai horretan edo lehentasuna?
Lehentasuna sensibilitatea, jenden sensibilitatea. Bati gauzak, jada eginak, bada webgune bat elgar web, badia Eriko Etxean, nola da, Helios Connect jendentzat ez dutenak aitzen, edo ez ongi aitzen jendentzat, eta badia gauzak jada eginak, baina sensibilitatea, hortan erranen ditut bi edo hiru zer, bakarrik, pertsona elbariatuak, bakarrik bi, eunetik biterdi die fotilian. Bakarrik. Gero, bere bizian, langile batek, edo jende batek, bietaik bat ezagutuko du elbaritasuna, mementu tiki bat entzat, edo betikotz. Eta, bakarrik eunetik larogoi pertsona elbariatua badute ez ikusten den eberi...
Hori da, elbaritasuna ikusezina dela gehien-gehienetan.
Gehien-gehienetan. Eta hartako niretzat sensibilizatzea
importantea da.
Egun guziz ibiltzeko, Erriko Etxea edo plazarat eltzeko, erran behar da urruñan patajare dela, eta ez dela errez, behar die atxeman nola bideak, baina jenderi erakusteko ez dela beti ikusten, eta ez pertsona elbariatu bakarrik, dans la précarité dien pertsonak ere, berdie behaute ailatu, zerbait egitea, lan egitea, ez da erresa jentzat ere.
Beraz, ohartzen gira azkenean, zure gaia transversala dela.
Bai.
Eta landuko diren, hartuko diren erabaki guzietan, behar dela ere zure gai hori kontutan hartu.
Oida, oida.
Ados, ebe Isabel, milesker hainitz.
Milesker zuri. Berrizketa
inspiragarri honen gatik. Laster arte, elgarrekin zerrendako beste kide bat ezagutzeko, bitartean gure podcast guztiak elgarrekin urruna 2026.eus webgunean aurkituko dituzue. Mil esker!
Mil esker!